Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag den 15. december 2012, vi har med sharia-lovgivning at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيد أبا القاسم عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث نبيه الكريم محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد, vi taler om sidste gang med hensyn til rakaiz al-hukum fi al-dawla al-islamiyya. Rakaiz al-hukum, hvad er det staten skal bygge søjlerne på, når staten skal etablere sig? Vi har talt nummer et, det var hvad? Det var tawhid. Nummer to, shura, rådgivning. Og nummer tre, retfærdighed eller adil. Og nummer fire, al-amana. Og det er det, vi skal snakke om i dag, inshallah. Al-amana, hvad betyder al-amana? Hvem ved, hvad betyder al-amana?
Betro noget.
Ingen at se?
At betro en noget.
At betro nogen noget. Det betyder, at du sætter noget hos en, og så har han betroet til, at han skal passe på den. Il-amana, det betyder, at når du giver en person noget, så skal han vogte. Han skal passe på den. En som en leder, befolkningen under ham, er en amana i hans hals. Hvad betyder en amana i hans hals? Det betyder, at han står for straffen, når der sker den noget. Hvis der er nogen, der angriber den, så skal han forsvare den. Hvis der sker noget sult eller diverse ting for den. Og det er derfor, at al-hakim wal-mahkum, hakim lederen, mahkum dem, som bor under ham, eller dem, som er under ham, de står ret, og han står ret. Hvis han er sulten, så sulter de resterende. Og sådan er det for Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da de har gravet al-Khandaq, selve tunnelen, så sagde sahaba, radwanullahi alaihim, vi var sultne. Og de har lagt et hvert af dem en sten på deres mave. Hvor mange sten havde Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Han havde to. Hvad er det, de fortæller dig som en individ, når profeten sallallahu alaihi wasallam, han havde to sten? Hvad er det, de fortæller dig?
Han er mere sulten,
men ikke det. Han lever de samme liv som dem. Han har de samme ting som dem. Der er ikke noget, som Muhammad nyder mere end de andre. Og det er derfor, en leder i hans funktion, han skal have de samme ting som alle de øvrige, der bor i landet. Ellers vil man se, ligesom i vores land, mashallah, lederne i vores land, kongene i vores land, de er slet ikke sultne. Man kan se, deres maver er fyldige. De har spist alt. De har kuffet faktisk det hele. Yani, hvis vi kigger på ham der Gaddafi, hvor mange milliarder, vi snakker euro eller dollar, at han har taget og suget ud af befolkningen. Hvis vi taler på Mursi, hvor meget Mursi Har eller ikke Mursi ham der? Mubarak. Ja, Mursi er på vej. Hvor meget Mubarak han er suget ud af befolkningen. Flere milliarder. De har virkelig nydet Kairo og Egypten, ligesom de har lyst til. Hvorfor? Kongen af Saudi-Arabien. De sjove er det hele Saudi-Arabien. Dem som leger muslimer og der hvor du tager til hajj. Og så siger de til dig, visum er gratis. Visum er gratis. Ja, når det giver dig visum, den er gratis. Men i modsætning, når du skal betale $300 til ambassaden. Hvorfor? Jamen det der er muassalat, transportmidler. Du betaler for transportmidler, men visum er gratis. Det er ligesom, hvis du kommer og køber den der glas af mig, så siger jeg, at glasset er gratis. Men kaffen inde i det koster 1.000 kroner. Kan I se? De lyver og bedrager. Og sådan har det altid gjort. Derfor, at selve de her mennesker, hvor befolkningen, som lever under deres ledelse, er ikke betroet med noget som helst. De bliver mistroet med noget som helst. Deres penge bliver stjålet, de beskatter den, de låner deres børn, som de kalder til militær og diverse ting. Og plus, de opfordrer folk, at de skal arbejde for den gratis. Hvordan? Hvis man er konge eller leder, og du skal udføre en funktion for en leder, gør du det med penge, eller gør du det gratis? Hvis du spørger om penge, så siger det, ej, det er din leder. Lad os se. Man kan se, at de bestikker, de bliver bestukket, de stjæler, de kører på en måde, hvor de virkelig suger blod af befolkningen. Og det er derfor, sagde Ali, radiyallahu anhu arda, til Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, afafta fa'affat ra'iyatuk. Du har været blandt dem, som har haft iffa. Hvem så iffa? Du har ikke taget noget fra Bayt al-Mal. Du har ikke taget, du har ikke stjålet. Du har ikke virkelig spist og taget, hvad tilhører muslimerne. Du har iffa. Du vil helst holde dig væk fra det. Så siger han, når din nafs har været væk fra at taget noget, som ikke tilhører dig, så har din befolkning, dem som er under dig, haft det samme. وَلَوْ رَتَعْتَ لَرَتَعُوا. Hvis du har virkelig været en person, som har kørt zigzag, så har din befolkning været hvad? Ligesom dig. Det er derfor, jeg giver et eksempel, som er mere logik. Jamen har vi logik i islam? Det kan vi. Hvis vi har en far, og vi har en mor, og vi har nogle børn. Kun en af hver. En far og en mor. Faren halvreligiøs. Moren halvreligiøs. Nogle gange beder det, nogle gange beder det ikke. Hvordan tror du børnene er? Hvad tror I? Ren sådan. Lad os nu filosofere over tingene, som det hedder. Jamen hvordan? Hvordan altså, hvis vi kigger på det bare en af gangen? Vi tager ligesom en runde. Hvad siger du, Haji? Jamen hvordan ligesom forældrene? Tror du de der børn kommer til at bede nogensinde?
Nej. Hvis de ser deres egne forældre lidt useriøse i deres religion, så tror jeg også, det er det samme.
Fint, det vil sige, når forældrene er useriøse med deres religion, så kommer det også til at være useriøse. Hvad siger du?
Det
tror du de bliver halv-halv?
Ja,
nej.
Jeg tror de korter det af fuldstændig. De korter
det af fuldstændig. Det er også korrekt. Hvorfor korter det af fuldstændig? Vi har gentaget spørgsmål, så brødrene kan følge med. Hvis vi har en far og mor, som er halvreligiøs, halv-halv, jeg beder nogle gange, når man har tid, faster i Ramadan, når man har tid, hvordan bliver børnene?
Det samme eller hvad?
Nej.
De vil
slet ikke håndtere islam overhovedet. Fordi de der billeder, som forældrene har, de afspejler sig negativt på børnene. Og børnene læser tingene rigtig godt. Tro mig. Børnene, der kan se, at forældrene er hyggelige, de forstår det, at det, hvad forældrene gør, er forkert. Så vil de tage afstand fra det. Så vokser det op med noget, der hedder hykleri. Det er et billede, som de har taget fra deres forældre. Men læg mærke til det. Når faren og moren beder og overholder islamiske, hvad skal vi sige, forhold til Quran og Sunna. Salah. Jeg giver et eksempel. Faren han står op til fajr, moren står op til fajr, der bliver overholdt med hensyn til bønderne og læsning af Quran, hold sig væk fra haram derhjemme. Hvordan afspejler det hos barn? Seriøst? Hvordan? Ja, men hvordan tror I? Skal man bruge tid på børnene, tror I? Med hensyn til salat?
De følger
dem strømmen. Jeg har selv oplevet det. Med mine egne børn. Hvis du kommer og brækker til en salat, så står du op og laver salat. Du opdrager den lige fra starten af, hvordan man ibadah. Også med Koran. Nu, når jeg kommer hjem, har I repeteret Koran. Nu når jeg kommer hjem, jeg spørger efter hver enkelt. Ahmed, jamen jeg repeterer lige nu. Så skal jeg nok komme. Allerede her ind i deres egen hoved, de har kommet ind i et system. Det er derfor, de går helt galt. Som Ali sagde, وَلَوْ رَتَعْتَ لَرَتَعُ. Hvis du har snydt og Umar, så har din befolkning under dig snydt. Og sådan er det. Du som en leder derhjemme, far, og du som en leder i staten, hvis du snyder og bedrager, og det er derfor, sagde man, kaifa ma takunu yuwalla alaykum. Lige meget hvordan I er, så vil der være nogen, som er ligesom jer. Der er mange af jer, der siger, hvordan kan det være, i muslimske lande, vi har nogle ledere, som er sådan der. Hvorfor? Hvorfor har vi nogle muslimske, i muslimske lande nogle ledere, som er, som de er? Korrupte, ureligiøse, deres kufur er overkommende. På grund af hvad?
Folk.
På grund af folk. Kom med noget mere.
Det er også, der forlader din.
Præcis. Når befolkningen har været med til at forlade din, så har Allah brugt nogen af samme eksempel på den. Ligesom Fir'aun. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَعُوا. Fir'aun har kigget ned på hans befolkning. Og så siger Allah til ham, til befolkningen, til om Fir'aun. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَعُوا. Han har kigget på den, ligesom de var zbale. De var ligesom affald. Og efter at Fir'aun, han har kigget på dem, de var ligesom affald, så begyndte det at følge ham. Og det er derfor, ligesom jeg har altid sagt til befolkningen, og til mennesker, og til brødre, og til søstre, problemet ligger hos os, at vi skal have en ændring, som hedder ærlig, troværdig, lojal og oprigtighed. Hvis disse ting ikke eksisterer hos en muslim, så er der et eller andet galt. Så taber du faktisk din identitet. Det kan godt være, at udseendemæssigt, at en person har islam. Når du kigger på ham, mashallah islam. Men i realiteten, der er ikke noget islam. Islam er kun i billedet, og det er det, vi har set nu. Den bedste eksempel for jer er Egypten. Den bedste eksempel for jer er Egypten. Vi tager salafisterne fra Egypten. De fleste af jer har fulgt med strømmen. Har I ikke set, hvad der skete i Egypten? Eller er der nogen, der ikke har fulgt med? Vi tager salafisterne og shuyukh salafier. Muhammad Hassan, Muhammad Abdel Maqsud, Muhammad Ismail al-Muqaddam. Hvem er det mere? Der er mange af de der salafister. De shuyukh, de ulama, de har ilm. Jeg kan ikke benægte. Men hvad skete der? Da den der omvending i staten er kommet frem. Og nu har befolkningen fået lov til at stemme på demokrati rigtigt. Hvad skete der med dem? Hvad er det, der gik galt? Ups. Er det fordi de syger, så er det farligt? Hvad er det, der gik galt?
Altså, de er gået lidt fra islam, så er de gået til...
Nej, det er ikke blevet kuffar. Det er ikke det, jeg siger, jeg ved det. Men jeg siger, hvad er det, der gik galt for disse shuyukh?
Penge, lyster.
Nej. Håb. De der shuyukh, de har kørt med noget, der hedder håb. Og det er det samme, der sker. Shaitan leger tit med mennesker. Ligesom en person, der kommer ind i fængsel. Det er sket for Sheikh Al-Ulwan, da han kom ind i fængsel, og de andre mennesker, som kom ind med fængsel med ham i Saudi-Arabien, det var mange syger, al-Khaldi og de øvrige, de så noget håb, og de brugte den der håb, som var forkert. Deres håb har været, kom ind i media, sig til befolkningen, vi har fejlet, så bliver du fritaget. De gjorde det, de blev fritaget 2 uger, så blev de smidt tilbage til fængsel igen. Sheikh Nasser al-Ilwan, han havde en helt anden metode. Og ved du hvad det er? Hold fast i det du har. De der håb som kuffar giver dig, det er et falsk håb. Shiuch salafia, Iskenderia specifikt, og i Egypten generelt, er dem som faldt i demokratiske spænd. Hvad skete der med dem? De har set et håb der hedder hvad? Vi stemmer, og så kan vi måske få islam tilbage på den her måde. Håb. Men de har glemt, at håbet kan aldrig nogensinde komme den her vej. Det var de samme mennesker, der talte om demokrati før, hvor de sagde, at lu'batu demokratiyatu kufur. Spillet af demokrati er kufur. Det var de samme mennesker, men de har fejlvurderet det på grund af håb. Og det der, det gik galt. Yusuf a.s., han sad i fængsel. Hans håb har været, at når han har tolket drømmen for, han sagde til ham, "Udhkurni inda rabbik." Det betyder, når du kommer ud, mind mig, hos ham der er din kong. På grund af det, Allah har ladet ham sidde i fængsel flere år. For det, hvem er det håbet, skal man have det for? Og af hvem? Allah den almægtige. Så i sharia, rent tawhid, der skal håbet komme af Allah. Og det er derfor, at de er fejlagtigt. Som nogle af de store ulama, de har tegnet et helt andet billede. Jeg ved ikke, mange af jer er ikke så gamle. Men vi kan gå tilbage til Algeriet. Han kan læse mine tanker om der. Han er også gammel. Han er ældre end mig, Sami, alhamdulillah. Jeg er 26. Hvor gammel er du, Sami? 27,5, hva'? Algeriet. I Algeriet, vi havde to grupper. Vi havde salafister, Ali bin Hajj. Og vi har ikhwan, Abbas Madani. Altid ikhwan. Ikhwan ligesom slanger. Det skal I lære. Wallah. Ikhwan, det er en tyk slange, der skifter skin jævnligt. Og det kan godt være, ud af facaden, hvis du kigger på udsiden af en slange, så har den 2 hoveder eller 3. Ru'us shayatin. Og jeg står ved, hvad jeg siger, og jeg ved hvorfor. Og jeg en dag, inshallah, bi'idhnillah ta'ala, jeg skal holde en serie om ikhwan al-muslimin, så skal jeg fortælle jer gang på gang, ikhwan, de er værre end Hizb ut-Tahrir. Fordi de bruger løgn på løgn på løgn på løgn, og I kommer til at møde dem i Mursi. Fordi ham der Mursi, han er en af de største løgner. Jeg tror, ham der Musaylam al-Kazab, Mursi er faktisk værre end ham. Med alle de løgn, han lover befolkningen. De der to personer, der sad ved magten i Algeriet, Ali bin Hajj, salafi, dygtig, viden med, altså en, der har viden i sharia og islam, ikke tvivl, og mashallah, han er ligesom et bjerg. Abbas Madani, ikhwani, rigtig slange type. Han har fået Ali bin Hajj til at komme under ham. Og så har det hentet fatawa fra de største ulema af salafier, som er toplederen af salafi. Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Fuzan, Sheikh al-Albani og de øvrige. De har skrevet til dem, vi sidder og vi vinder 100%, og der er kun demokratiske valg. Skal vi gå virkelig til den, eller skal vi tage den demokratiske valg? Han sagde, ingen blod. Vi skal have et meget fredeligt overvindelse af den her sag. Hvordan? Demokratiske valg. Og hvis de angriber jer med deres tanke, så skal I angribe dem med jeres bryster, hvor I ikke har nogen våben. Er det dem der, vi har lært af sharia? Så gik det hen i demokratiske valg. Og så gik det ind, og de vandt 85%. Selvom de har snydt de øvrige, så har de vundet 85%. Hvad skete der så i Algeriet? De gik ud med tange. De gik ud med våben imod demonstranterne, og de kørte over dem. Og så begyndte de at råbe, dem som døde under den her demonstration, det var shuhada. Og folk, de var ligesom, det var synd for de her befolkning, der blev jogget på. Hvor er jeres våben hen? Hvor er jeres beskyttelse af jeres ære? Hvor er I hen? Jamen, vi skal have et fredeligt. Har jeres modstand kørt fredeligt, så I kan køre fredeligt? Så har de tabt derover. Og de er tabt på demokratiske spil. Fordi de så, der var noget, der hedder hvad? Håb. Den der ord, der hedder håb. Der er mange mennesker, der leger med den. Siger håb forud. Hvis den der håb, den kører ikke i henhold til Koran og Sunnah, så er den der håb fra shaitan. Og det skal I lære. Lige meget i hvilken tilstand du er. Der er nogle mennesker, der siger, Sheikh, jeg har kun en udarbejdelse, det er et job. Hvad er det? Jeg skal arbejde i en bank. Der er en, der siger det sådan der. Det eneste håb, jeg har, for jeg kan få noget indtjening, det er en bank. Så sagde jeg til dig, så sagde jeg til ham der, hvis din håb forud er en bank, som du skal tjene dine penge på, så siger jeg, så går der ikke særlig lang tid, før du mister din. Og det er det, der skete. Fordi allerede her, han begynder hvad? Han begynder at indtage haram penge fra det arbejde. Og hvad sker der, når selve kroppen, den er blevet født, og den er vokset op i haram? Tror du, man husker Allah? Hvad siger du? Du bliver ved. Og det er det samme, der sker. Der var en bror, der kom fra Afghanistan til Danmark. Han boede i et eller andet sted i Jylland. Lige lidt væk fra Vejle. Og det er mange år siden, det var i omkring 86-87. Han har åbnet en butik, og det var ligesom, de kørte halal. Og lige pludselig, han kunne finde ud af, at det gik ikke så godt for butikken. Fordi man tjener ikke så mange penge, når man kører halal. Så han har fundet det der... du ved godt, det der plastikfatawa, ikke? Så kørte han med det der plastikfatawa, det var tilladt at sælge khanzir til kuffar. Så begynder han at sælge khanzir. Svin. Tumus. Så begynder han at sælge det til kuffar. Ha? Og så gik der ikke særlig lang tid. Så fandt han ud af, at de tilladt fra Abu Hanifa et eller andet plastikfatwa. Det er ikke rigtigt. At de var tilladt at sælge alkohol også. Selvom alkohol der er ijma'a. Ijma' al-sahaba, ijma' al-tabi, ijma' al-umma. De haram til kuffar, til muslimer, handle med det. Hadisen er klar og tydelig. Så han begynder også at sælge hvad? Alkohol. Hans kone var højgravid. Hun boede i Aarhus. Og ham nedunder, det var en bror. På det tidspunkt, der var ikke mobiltelefoner. Så han ringede til hans butik og sagde, bror, din kone er ved at eksplodere, altså, forstadvandet er gået, hvad skal vi gøre? Jamen, Achie, kan ikke sørge for at køre hende på hospitalet? Så Achie, hvordan skal jeg køre din kone på hospitalet? Han sagde, find, tag din kone, og så kører hende på hospitalet. Kommer du ikke? Han sagde, nej, jeg arbejder i butik. Konen kørte på hospitalet. Hun blødte hele vejen igen, og så døde hun, og så døde barnet. Sørgelige historier, men det er sandt. Fordi et menneske, de kan sige håb. Og håb for dem har været i det her sammenhæng, hvilket? Penge. Som er hvad? Haram. Så er der mange, der siger, håbet er, jeg sparer penge. Så køber jeg villa i Tyrkiet, i Palæstina, i Afghanistan, i Istanbul, i Sivas, i Haimana, i et eller andet. Ikke også? Og hvad gør man så? Håb! Men alt hvad der gør, så siger de bagefter, når jeg er færdig med det håb, hvad laver jeg så? Hvem sagde tauba? Allah iftah alik. Så laver jeg tauba. Så renser jeg mig selv. Palæstinenserne, de er meget kloge. Palæstinenserne svømmer i haram, drikker haram, ryger i haram. Forstår du? Helt vejen igen. Ved du hvad de tror, de kan gøre bagefter? Ah, hvem sagde det? Kender du mange palæstinenser? Du kender typen, ja. Så siger de, vi tager til hajj. Og når man tager til hajj, hvad sker der så?
Renser.
Så bliver man rens. Og det er det, det ender hele tiden galt for mennesker. At de tror, at rensning af sig selv er afhængig af håb. Men håbet, hvis den er ikke baseret på sharia, og den har ikke noget realitet med din, så er den forgæves. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Nisa, vers nummer 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha, wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil-adl. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Inna Allah kana sami'an basira. Inna Allah ya'murukum, Allah beordrer jer, an tu'addu al-amanat, at I skal give tilbage de amana, de betroende ting, som Allah subhanahu wa ta'ala observerer jer med, ila ahliha, til deres rette person. Wa idha hakamtum, når I dømmer blandt befolkning, så skal I dømme med retfærdighed. Inna Allah ni'imma ya'idhukum bih, det er det, som Allah opfordrer jer til, I skal gøre. Inna Allah kana sami'an basira. Allah kan høre, og Allah kan se. Hvis vi kigger på det, det er med hensyn til amana. Du som en mand, der lægger din kone som amana på din hals. Dine børn amana på din hals. Din mor og far amana på din hals. Din familie generelt, da'wa-mæssigt, islamsigt-mæssigt, også med nogle øvrige ting, som du hænger. Og så kommer det næste her. Umma hænger på din hals. Hvordan? Ja'ni efter at muslimske land er blevet overtaget, Palæstina er blevet taget, hvor Yahud har overtaget det, så er vi syndige, alle sammen. Der er ikke nogen af os, der ikke er syndige. Sheikh Abdullah Azzam, alayhi rahmatullah, han sagde faktisk i en smuk dans, hvor han sagde, når Palæstina er blevet taget, i der tusibat ard og shibir min al muslimin, og det er der fra Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah. Det er ikke noget, at Sheikh Abdullah Azzam, han siger fra ham selv. Og ja, Ibn Taymiyyah, han ved også, hvad han snakker om. Men han siger, når en del af muslimiske land er blevet taget, og muslimerne ikke gør noget ved det, så er hele umma syndige. Hele umma, na'am. Hvorfor? Fordi du gør ikke noget. Jamen, hvad skal jeg gøre? Tænk. Håb. Der er håb forud. Når håb har ikke noget realitet med tawhid, og islam og arbejde i henhold til de islamske realiteter, det som vi har fået tilsendt. Hvis du tror, du kan leve, der er mange mennesker, deres liv er baseret på spiser, drikker og sover. Forstår du? Jeg spiser, jeg drikker, jeg sover. I realiteten, det er et fedt liv. Men hvad er det, der sker med sådan et koncept af et menneske, når du spiser og drikker og sover? Hvilken person bliver du så? Du bliver doven. Hvad er der så mere i det?
Tom,
op i hovedet. Hvad er der mere? Egoist. Og det er faktisk noget af det bedste, man kan sige. Hvorfor bliver man egoist? Hvorfor bliver man egoist?
Man tænker på sig selv.
Præcis. Du ved godt, der er nogle mennesker, de er følelsesløse. Jerni, din nabo ved siden af, du er sult. Så kigger du på din mad, så siger du, alhamdulillah, vi har mad. Men subhanallah, min nabo, de har det sgu ikke så godt. Men det er deres egen problem jo. Forstår du? Det er deres egen problem. Han kunne sgu gøre noget ved det. Hvorfor er mennesker sådan der? Der er ingen rahma i deres hjerte. Og hvis du kigger her, hvor Allah subhanahu wa ta'ala taler om al-amana. Du står ret over for Allah ved yawm al-qiyama. Over et hvert individ, som er muslim. Hvis du ikke har viderebringet den der da'wa til ham og kaldt sig islam. Glem det der kuffar. Det der med at give da'wa til kuffar, jeg har opgivet det for lang tid siden. Fordi jeg fokuserer meget på at give da'wa til muslimer. Er I klar over, hvor mange muslimer, der forlader islam? Ikke fordi de ikke godt at give da'wa til kuffar. Overhovedet ikke. Og jeg siger ikke, det er noget småt, det de gør. Overhovedet ikke. Men jeg snakker personligt om mig selv. Når jeg render rundt og ser mange muslimer, specielt ungdom, som har virkelig opgivet deres din, og tilnærmelsesvis, de er frafaldt islam, uden de selv ved det. De er skuffende. Mange tror, at da'wah ligger i masjid, og det er de forkert. Hvis du tror, at du som en sheikh, eller som en da'ia, eller en, der kalder til Allah, at din opgave er kun i masjid, og folk de skal komme til dig, så tager du sgu fejl. Fordi din da'wah er udenfor, hvor du kalder folket. Læs om Mus'ab ibn Umair, da han kom til Medina. Hvilken funktion havde Mus'ab ibn Umair? Ha? Hvad gjorde han? Hvilken form for da'wah? Quran. Quran. Mus'ab ibn Umair, han brugte kun Quran. Han læste og reciterede Quran og ramte deres hjerter, fordi han var oprigtig. Nogle gange, når du sidder blandt folk, du står ret for, at du skal give amana af din. Jeg ved godt, jeg snakker om lovgivning og hukum, og jeg ikke går uden for emnet. Men fordi det er vigtigt for os, vi forstår, hvordan vi kan etablere din islamiske stat, som vi snakker dag og nat om det. Skal jeg khalifa komme og sige og kigge omkring os, at vi er nogle værre banditter? Seriøs! Vi skal virkelig tale, hvor vi er oprigtige i det, vi siger. Vi er oprigtige i det, vi handler. Vi er oprigtige i vores kaldelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis det er ikke sandfærdigt, så vi hygler. Desværre. Og det kommer vi til at være. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ. Når I dømmer blandt befolkning. Tid og ofte er der mange, der dømmer blandt befolkning. Og desværre, de dømmer i henhold til deres lyst og begær. Yani, der er problemer mellem en mand og en kone. Så kommer der en af familien, og han sidder og lytter til manden og kone. Mashallah, han løser problemet, tror han. I henhold til traditioner. Måske henter det en ældre herre eller et eller andet. Og så tror han, at det han har gjort, det var tilladt. Og det er det ikke. Eller der er nogen, der henvender sig til folk, er på grund af de ældre, eller har en høj status i samfund, specielt i vores land, og så tror de, at de er dem, der kan bruges som dommer. Ham, der skal bruges som dommer, det er en, som har viden fra din. Og hvis han ikke har viden fra din, så er han fejlagtig, selvom han rammer sandheden. Og det skal I huske. Så når I skal dømme i noget, så skal I have viden. Hvad er det, I skal dømme efter? Og hvad er det, I skal dømme på? Ellers hænger de på jeres egen hals. Er I med? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagde i hadith sahih: Ala wa inna li kulli ummatin amina, wa aminu hadhihi al-umma Aba Ubaida ibn al-Jarrah. Til hver nation, der er en amin. Hvad er en amin? En, der er betroende. Og den betroende person for den her umma, for den her nation, er Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Og dem, som ikke kender Abu Ubaida ibn al-Jarrah, så vil jeg sige, så kender du ikke nogen sahaba. Hvorfor? Fordi Abu Ubaida al-Jarrah, han er din amin. Han er amin den her umma. Den mest betroende person i umma, som Muhammad nævner, og du kender ham ikke. Du kender ikke den person, som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, at det er den mest betroende person for den her nation. Så skal du bestræbe dig til at lære noget om ham. Og det er derfor, Umar radiyallahu anhu arda, da han var på vej til at dø, hvor han lå ned, så sagde han: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته واستخلفته. Hvis Abu Ubaida han var levende, så har jeg lagt ham til at være efter mig, og så har jeg givet ham khilafa, uden at der skal være bay'a. Hvorfor skulle Umar sige det her? Hvad er der specielt ved det? Hvem ved det? Ups, hvad, har I ikke drukket kaffe i dag eller? Er det fordi, I ikke har jeres Hajj Google mere? Sure. Hvorfor skulle Umar sige, hvis Abu Ubaid ibn al-Jarrah han var levende, så har jeg brugt ham til at være jeres næste khalifa? Hvorfor?
Fordi han er den bedste forbillede.
Præcis. Fordi Muhammad sagde, han var den mest betroende person. Så hvordan ville de komme og være, hvis Abu Ubaidah han var levende, han overtager positionen til at være khalifa? Hvordan ville han være for den islamiske umma?
Den bedste.
Og hvem har vidnet det her? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og når Muhammad har vidnet det, hvem har vidnet det for ham? Før ham? Allah subhanahu wa ta'ala, den almægtige. Fordi Allah siger, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ حُيُوحَىٰ. Fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han taler ikke af sin egen lyst. Og det skal I bare tro på. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith, som kom i Musnad al-Imam Ahmad, hvor han sagde, la yahillu lil khalifa illa qas'atan. En khalifa, han må kun tage to qas'a. Vil I hvad qas'a er? Er der ikke nogen, der ved, hvad qas'a er? Qas'a, ligesom et skål, fad. Kender I det der marokkanske skål? Ikke en kasse. Den der er lavet af ler. Sådan en fad. Ja, jo, couscous. Marokkaner bruger det til couscous. Sådan en der. Sådan en fad. Sådan en fad. Så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en khalifa han må tage kun to qas'a. Qas'a ya'kuluha huwa wa ahlu. Sådan en fad, han tager den og spiser den ham selv og hans familie. Wa qas'atun yut'imuha. Og en qas'a han tager, hvad skal han gøre ved den? Giv det som sadaq. Allerede her, det fortæller dig, hvilken forhold du har som en khalifa. Umar ibn Abdul Aziz, han er rigtig, rigtig sjov person. Ved du, hvorfor han er sjov? Fordi, hvis du kigger i Umar ibn Abdul Aziz, før han var khalifa, og efter han var khalifa, så er det to forskellige personer. Og han var alim i hadith. Og han havde meget ilm inden for hadith. Og han var alim inden for sirah og for fiqh. Før han blev ligesom lederen, de tøj han tog på, ligesom prøv at forestille dig om morgenen, når han tog tøj på om morgenen, og parfume og det hele, han tog det ikke af, ligesom normale mennesker gør. Han flår det af. De skal bare rives af, han skal ikke bruge det mere. Parfume som han havde på, der er ikke nogen mennesker der havde det. Han nød sit liv. Så blev han khalifa. Hvad sker der med ham? Han forladt det hele. Fatima, hans kone, hun sagde til ham, ja Umar, udruk lana shay'an. Bare efterlade noget til os. Noget småt, bare noget vi kan. Han sagde, intet. Så gik de tilbage, prøv at forestille dig, du var helt oppe i slot, så går du tilbage til en hule. Forstår du? Du bor sådan i en kæmpe slot, og du har hele mennesker til at være tjener for dig, og lige pludselig, så synker du helt ned i et hul. Ha? Og der er ikke noget. Og så har du masser af børn. Og der er intet. Sådan levede Umar ibn Abdul Aziz, da han overtog Imara. Hvorfor?
Han skulle være et eksempel for andre.
Men ikke nok med det. Men hvad er det, han var bange for?
Påvirke andre.
Også det med, der er noget med amana. Der er noget med amana. Han var blevet betroet til at være hvad? En leder. Så når du er betroet til at være en leder, hvad så? Det er et stort ansvar, fordi hvad folk laver af fejl, hvem hænger for det? Det gør khalifa jo. Så den ansvar havde han på sin skulder. Så kom en gang en af hans venner og sagde til ham, ja Amir al-Mu'minin, det var Umar. Han sagde, ja Amir al-Mu'minin, jeg kom for at besøge dig. Han sagde, besøg mig på grund af khilafa, eller besøg mig på grund af som en ven. Han sagde som en ven. Så slukker han lyset. Så tænder han et andet lys. Ham der, han kigger på ham. To lys. Så slukker du den ene, og du tænder den anden. Hvad sker der med dig? Han sagde, den der lys tilhører hvem? Staten. Det betyder amana. Lys, jeg siger lys. Og den anden, det er min værdi. Så når vi snakker sammen, så tæller jeg de, der tilhører mig. Wallahi, hvis I læser i Zuhud, der var en kvinde, der skrev til nogle af ulema, så skrev de, Nahnu naghzil ala dawu'i sikak. Vi strækker, hedder det strækker dem der?
Strækker.
Ja, og dem som laver det der, hvad hedder det der? Det der tyrker og alt muligt, også palæstinenser. Ja, vi skal nok lave salat, bare roligt. Hvad hedder det der, ligesom plads, kører man ligesom tæbeagtigt, men det er ligesom med billeder og sådan noget. Hvad hedder det? Ja, hækle.
Nå, det der.
Ja. De der kvinder, de spurgte. Naghzilu ala dawu'il, som kommer ud af sikak, som kommer ud af staten. De der vi laver, fordi lyset kommer ud fra, er vores penge tjent halal? Er vores penge tjent halal? Hvad er det de der mennesker spørger? De spørger, hvad er det de skal føde deres børn med? Og det er vigtigt for os, at vi gør. Er salat gået ind? Ja, der vil lave adhan og salat, inshallah, så fortsætter vi bag. Bismillahirrahmanirrahim, vi fortsætter, inshallah. Hermed kan man sige, at Umar radiyallahu anhu arda, han ville have valgt Abu Ubaida ibn al-Jarrah, fordi han vidste, at Abu Ubaida, han var en betroende person. Så når den amana, som Allah subhanahu wa ta'ala vil sætte på hans ryg, så vil han tage imod det. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, han har skrevet til sin personer, der arbejder for staten, hans håndværkere og hans, hvad kalder man dem der, der arbejder i staten, hvad hedder det? På arabisk hedder det ummal.
Embedsmænd.
Nej, det er dem, der arbejder for staten, sådan nogle offentlige ansat, ja. Han sendte til samtlige af dem, som er offentlige ansat, og så sendte han nogle betingelser, som de skal leve efter. Hvor han skrev, "An la tarkabu barzuanan." Altså når I skal ride, så skal I ikke ride på sådan en hest, som var ligesom anderledes. Det er kun de rige, der rider på den. "Wa la ta'kulu naqiyan." Når I spiser, så skal I ikke spise af det, som er ekstremt renset. Mel og diverse ting. Det vil sige, der må gerne være sten i. Der må gerne være lidt af de der flager, der kommer af de øvrige. وَلَا تَلْبِسُ رَقِيقًا. Jeres tøj, det skal ikke være det der tynde tøj. Det skal være de tykke. Tykke ikke i form af stof. Fordi dem, som tager de tynde, fordi de ved godt om sommeren, når du tager noget, som ligner silke, hvad sker der så? Så det er lidt behageligt. Han siger, at I skal have de tykke. Det som er khashin. Noget, som er hård mod din hud, så du kan mærke det. Så siger han, lad være med at tage det, man kalder tøj, som er tynd. I skal tage det tykke. وَلَا تُغْلِقُوا أَبْوَابَكُمْ دُونَ حَوَائِجِ النَّاسِ. Og lad være med at lukke jeres dør, som vedrører menneskers rettigheder. Yani, når der er en, der har rettigheder, han kommer til jer, og I lukker døren, så står I til ansvar. فَإِنْ فَعَلْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ بِكُمُ الْعُقُوبَةِ ثُمَّ يُشَيِّعُهُمْ. Hvis der sker noget, så bliver der straf, og der bliver straffet hårdt på jer. Og så kommer jeg selv til at straffe jer. Hvis vi kigger i Umar, hvad er det Umar, han opfordrer sin, hvad skal vi sige, offentlige ansat til at handle efter? Ha? Har vi mere kaffe, ya shabab, eller er det slut? Inshallah. Allah yrda alayk haram. Bare smid dem derude, ikke? Ikke til genbrug.
Okay.
Ha? Hvad er det, han opfordrer befolkningen til? Eller hans ansatte til? Når du laver nogle betingelser, hvis du er ansat i mit firma, og jeg siger til dig, betingelse nummer 1, sådan, betingelse nummer 2, nummer 3, nummer 4, du skal leve efter det. Hvad er det, jeg forlanger af dig?
Du overholder
reglerne. Du overholder regler. Hvad er det, jeg skal opdrage den til? Hvad?
Sundhed, ydmygelse.
Jamen ydmygelse, vi er klar over det, men hvad er det, han opdrager den til at...
Han opdrager dem til at blive hårdfører, at de skal have et hårdt liv frem.
Præcis. Hvorfor?
Fordi så er det nemmere for dem at forholde sig til...
Præcis. Han opfordrer dem til at han... Hvor er min kop? Den er... Han er dachen? Asbillah. Ja. De stjæler min kop. Det Umar gør, han vil gerne have, at de ansatte mærker, ligesom befolkningen mærker. Prøv at forestille dig, du som en person, ligesom Abu Bakr al-Siddiq, han var rig. Uthman ibn Affan, han var rig. Abu Ayyub al-Ansari, han var rig. Men deres liv, de var ikke anderledes end alle de andre. De spiste, hvad de spiste. De drak, hvad de drak. De sov, ligesom de andre sov. De penge, du har, de har ikke gjort den til at være mere værd. Det er derfor, hvis du tager et barn, ligesom vores børn, nuværende jer unge mennesker, ikke? Hvis vi tager jer på udflugt, og så siger jeg til jer, jeg skal fortælle jer en historie, der er meget sjov. Hvis vi tager jer på sådan en udflugt, og så siger vi, yallah, dem der vil gerne sove, find et eller andet hjørne, og så læg der. Så vil den ene sige, er der ikke noget underlag? Så vil den tredje sige, er der ikke en madras? Så vil den tredje sige, er der ikke en tandbørste, jeg skal bruge, fordi jeg er vant til at børste mine tænder? Og så vil den fjerde sige, er der ikke en sovepose? Og det ene og det andet. Det der, det er faktisk rigtigt. Da vi var til hajj første gang i Mina, der var Mina ikke sådan der. Og der var kun hasir. Hasir, det er sådan noget tynd, noget man sidder på, ikke andet. Og folket, da de kom derover, de troede, at staten, de skal servere for dem, der kommer fra Europa, sådan nogle madrasser, og tæpper, og soveposer, og det øvrige ting, forstår du? Så folk, de troede, de, bare fordi de kommer fra Europa, de har ligesom ikke vant til at sidde på gulvet osv. Da de kom derover, de skal være der i 4 dage, kun 4 dage, ingen af dem kunne sove. Jeg var sammen med et par stykker af brødrene, af de der hardcore typer. Han tog sin sko, vendte den om, han lagde den under sit hoved, han sagde bismillah, wada'tu janbi, allahumma ighfirli dhanbi, han gik i søvn. Den anden person, Abu Siddiq, han er hardcore nummer 2. Han tog sin støvler, lagde den under hovedet, han var væk. Hvem var tilbage? Abu Ahmed. Jeg er vant til at sove på pud. Jeg er vant til at sove på en madras. Jeg er vant til at sove, der er mørkt. Og jeg er vant til at sove, der er ikke noget lyd. Og mashallah, du i Mina, der er flere millioner omkring dig. Der er lys 24 timer, og folk de snakker hele tiden. Så jeg var vågen i 4 dage, og hvis jeg er i sov, så er det fordi, du ved godt, trætheden har overtaget mig, så jeg var væk, og så vågner jeg op igen. Det man kalder, at man vender sig til taraf. Man vender sig til noget, som er nødt til at ødelægge. Ligesom dem, der drikker kaffe. Hvis du tager fjerner kaffe fra ham, hvad sker det med ham?
Han er ødelagt.
Han er ødelagt. Og dem der ryger, det værste er dem der ryger. Dem der ryger, de første de siger, når de vågner op om morgenen, det er bare faktisk æsj. En smøg i deres kæft. Så tager det en smøg, og når jeg kommer til det. Som om hele deres liv, hvad skal vi sige, filosofi, det drejer sig om en smøg. Og nu om dagen, det er mere en vane, end det hvad de er vant til. Når du vender dig til noget, og det bliver fjernet fra dig, så bliver du ligesom, du føler dig indlukket. Og det er derfor, Umar radiyallahu anhu arda, han opdrager den, at I skal ikke vende jer til noget. Ligesom Ibn Umar, Umar sendte ham for at hente hvad? Zakah. Og han handler også samtidig. Så han hentede zakah og handlede. Han er kommet tilbage, så har han kameler, og han har handlet også ved siden af til sig selv. Og han har hentet de der zakah, der skal bruges. Ja, der sker nogen med min arm. Så han handlede med det der zakah. Så han hentede zakah, så Ibn Umar han kom tilbage med zakah og sin egen, du er godt det der han har handlet med. Så Umar radiyallahu anhu var der. Bare en, bare en, bare en. Jeg kan godt nøjes med en. Jeg skal også have taget shufara Allah. Så Umar han kigger på ham, og så sagde han bismillah, han tog det hele. Ibn Umar han kigger på ham, far hvad laver du? Det der er de til jer, og det der er de min. Jeg har selv tjent. Han sagde, hvordan vil folk kigge på det? Fortæl mig, når du kommer ind i Medina, og folk kigger, så siger de, Ibn Umar, ha, er kommet ind i Medina, du er godt fuld, udrustet med masser af ting, så vil de sige, du er rig. Ibn Umar en dag, det er en sjov historie, Ibn Umar en dag, han gik ud, han havde en ny kamis på sig. Så Ibn Umar sagde til ham, tag den af. Tag den af. Han sagde, hvorfor? Han sagde, den der kamis tilhører Bayt al-Mal. Den tilhører staten. Han sagde, det er noget, jeg har købt på Hurri Mali, det er noget, jeg har selv købt. Han sagde, din far er khalifa. Og folk, de vil tro, du har stjålet fra Bayt al-Mal, så vil du komme med shubha til mig. Shubha, ved du hvad shubha er? Mistænksomhed. Folk, de vil komme med mistænksomhed og sige, du har stjålet fra Bayt al-Mal, en muslimin, og har købt det der. Det betyder allerede, det er shubha. Vil I gerne høre en historie? En godlig historie. Al-Bukhari, alayhi rahmatullah. Kender I Imam al-Bukhari? Ham, der har skrevet Sahih al-Bukhari. Imam al-Bukhari, han er faktisk en person, der er speciel. Meget speciel, dygtig til hadith. Imam al-Bukhari sidder i bagtalerne med denne. Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Må Allah tilgive jer, sheikh. Jeg vidste ikke, at eleverne bagtaler deres sheikh, når de sidder nede ved hjørnet. Men det er tilgivet, inshallah. Imam al-Bukhari, han var rejsende i et skib. Og mens han rejste i et skib, der var en mand i skibet, som han har lært ham at kende. Og så snakker de sammen, ligesom normalt, du må godt rejse, man siger, man smadrer tiden, når man taler med folk, og så tiden flyver jo. Så sagde Imam al-Bukhari, at han havde 1000 af deres mønter, sådan nogle guldmønter med sig, det er mange penge. Dirham. Dinar, jeg kan ikke huske det, men noget af den stil, men det er i hvert fald mange penge. Så ham der, han troede ligesom, det var en muslim, der frygter Allah. Men det var faktisk åbenbart en rigtig tyveknægt, ham der. Hvad gjorde ham der? Han vågnede midt om natten, og så sagde han, Suriktu sirukt, jeg siger, jeg blev bestjålet, der er nogen, der har stjålet mine penge, der er nogen, der har stjålet mine penge. Alle i skibet kiggede og sagde, hvor meget har du tabt? Så sagde de 1000. Hvad er det, han henviser til ham der? At der er nogen, der har taget hans penge. Men hvad er det, han fisker efter og tager pengene fra hvem? Fra Imam al-Bukhari. Fordi når de leder efter pengene, hvad sker der så? Så finder de ud af, at det er Bukhari, der har dem, så tager de pengene, og så sætter de Bukhari i fængsel. Da Imam al-Bukhari hører, at der er en, der blev stjålet, og det er 1000, de kigger efter, så forstår han det godt. Men hvis penge er det her? Det er Bukharis penge. Hvad tror I, så skal jeg lige spørge, jeg skal lige se, hvor langt I kan tænke. Hvad tror I, Bukhari har gjort? Dem, der har hørt historien før fra mig, de skal ikke sige. Nej, du skal ikke sige noget, lad de andre. Hvad tror I, man Bukhari har gjort? Nej.
Så pengene samlede den sig
i fængsel. Ingen til?
De der penge, han har, han satte dem der, hvor andre mænd kender.
Nej. Er det det eneste bud, I har?
Han
har
givet
ham? Nej, han har lavet noget klogt. Ja, det tror jeg gerne. Hvad tror I, han har gjort?
Jeg tror, han har lavet mindre.
Nej, 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 jeg tror, du vil sige noget andet.
Han har bare smidt pengene væk.
Hvorfor har han smidt det væk? Hvorfor har du tænkt sådan der?
Jeg ved det ikke.
Okay. Det gjorde han. Han smed dem i vandet. Ved du, hvorfor han gjorde det? Åh. Vi har lige givet jer løsning, så brug jeres... Den der hjerne, I har, ikke også?
Ja.
Prøv at se her. Den der hjerne, I har herop. I må gerne lægge Google den væk. Den skal bruges.
Så der ikke sker problemer. Så han ikke
bruger... Nej, Bukhari, hvad er det, han er kendt for? Prøv at se her.
For Amin. Han bliver vist stemt.
Ja, fint. Bukhari, han er kendt for at være Amin. Det betyder betroende person. Nummer 1. Nummer 2. Hvad er det, han er kendt for? Muhaddith. En, der fortæller hadith. Hvis der kommer en og skriver ved siden af al-Bukhari...
Han er stjålet.
Hvad står der så ved hans biografi? Sarak, tjuknik. Er det noget godt?
Nej.
Hvad er det, han skal skubbe væk fra ham? Shubha.
Ja.
Kan I se? Præcis. Og det er derfor, hver gang, hvis der er shubha, tvivlsom i noget, som vil ramme dig, hold det langt væk. Hvorfor? For at redde dig selv. Og det er det, som Imam al-Bukhari gjorde, alayhi rahmatullah. Det Det er meget altid sjovt med sådan nogle historier. Det åbner hjernen, men man skal også bruge det. Men flot svar. Du drikker ikke kaffe, så får du en kiks. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han sagde i hadith sahih Bukhari og Muslim, ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah. Et hvert slave, som står for, at han skal være ansvar for sin egen befolkning. فَلَمْ يُحِطْهَا بِنُصْحِهِ فَلَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ. Hvis han vil ikke rumme befolkningen med hans rådgivning til dem, og rådgivning, de er også betroende, med hans rådgivning til dem, observer den, tager sig af den, så kommer han ikke til at dufte til Jannah. I skal ikke tro, at være leder, det er noget let noget. Der er mange mennesker, de tror, når man er en leder, så ligesom så kan man bestemme meget. Men tænk på, hvor mange sjæl, der hænger på din hals, på din nak, ved yawm al-qiyama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger hadith i Bukhari Muslim, ma min walin yali ra'iyatahu min al-muslimin fayamut wa huwa ghashun lahum illa haram Allahu alaihi al-jannah. Et hvert leder, som overtager position over for muslimerne, hvis han snyder den og bedrager den, så vil Allah gøre jannah til at være haram for ham. Nu snakker vi ikke kufru iman. Nu snakker vi om de her ledere, som har taget en position til, de skal være ledere over befolkningen. De kommer til at stå ret over for Allah subhanahu wa ta'ala, hvad er det, de foretager sig. Og i mindre valg, så er det vedrørende familier. En far, han har en rolle i en familie. At dem, som er under ham, de er hans børn og hans mor og hans, alle dem, som han er over positioner for. Hvis de ikke lærer Quran, hvis de ikke lærer sunnah, hvis de ikke lærer din, så hænger det på den. Ligesom et barn kommer til sin far ved dommedagen, og så siger, hænger han på halsen af sin far, og siger, på grund af ham, jeg blev sådan der. Der ligger en hård position.
Fordi han har påvirket
dem. Selvfølgelig. Eller han har ikke taget ansvar. Du kan påvirke, og du ikke tager ansvar.
Hvis en halif ryger cigaretter, for eksempel, og befolkningen bliver påvirket af ham, og de ryger cigaretter,
ja,
så tager han
så
en del af deres ansvar.
Han tager en del af deres ansvar, nej. Altså en søn, hvis en person laver synder, lad os nu antage generelt, uden at nævne noget. Hvis en person laver synder, hvis han laver skjulte synder, som er mellem ham og sin Rab, de der, de er bedre end han laver synder, som er overbelyst. Forstår du? Og det er derfor, vi giver mig et spørgsmål tilbage. Og det er derfor, der er mange mennesker, som er med til at påvirke mennesker i synder, hvor tingene bliver halal. Jeg giver et eksempel. Nu om dages, blandt mange familier, som kom for mange, mange år siden, hvis deres drenge kommer hjem med en kæreste i hånden, hvad gør forældrene? De klapper. Lululululish, han er blevet en stor dreng. Ikke også? Han begynder at tage piger med hjem. Ikke også? Moren, hun siger, Allahu Akbar, min søn, han er en stor dreng nu. Hun er stolt af sin søn. Wallah, der var en, der sagde til mig, min mor kom med håndklæder og lagde den klar på døren til os. Naam. Så siger jeg, hvad er det, der sker? Der sker det her, at folk bliver jernvasket op i deres egen hoved. At halal, eller undskyld, haram begynder at være tilladt og halal. Yani, faren, han går i masjid, og hans søn går udenfor sammen med hans kæreste, eller omvendt, hans datter går ud sammen. Yani, der var en, der tog bussen for mange år siden, da jeg læste. Jeg så om Haji, han kom og bedte sammen med os i markaz. Hans datter gik forbi, så kommer der en kafir. Han står, Fatima, er det dig, de længe siden? Han omfavner hinanden foran faren. Og faren, han står, Allahu Akbar, hvem er det, de egentlig har gået i skole med? Faren er glad, forstår du? Faren var rigtig glad. Yani, farha, han eksploderer glad, fordi hans datter har omfavnet en kafir billah, eller en fremmed mand for ham. Der er ikke noget aib, der er ikke noget haram, de begynder at blive normal, forstår du? Ligesom nu, når du kommer og hilser på kvinder, eller kvinderne kommer og hilser, siger, jeg hilser ikke på kvinder, du står og kigger på dig. Ja, ligesom din mor. Ja, du kan også være min kone. Ja, Khadija var ældre end Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Så selvom du kan være min mor, så kan du også være min kone. Eller onkels kone. Hvis min onkel skiller sig fra dig, så kan jeg gifte mig med dig. I princippet, Målestok forhold er ikke hvad der er kærligt, ikke kærligt. Hvad der er ligesom, hvad er det smag og behag, forstår du? Der er, når jeg rejser til Libanon, mange af min familie i starten, der var altid det der problemer, forstår du? Jeg banker på døren, ting hos min onkel, så åbner jeg. Hvad er faster, ikke? Tante. Hun åbner. Salam alaikum. Kom ind, kom ind, kom ind. Så går jeg ind. Hvor er min onkel? Han er ikke hjemme. Ja, Allah, salam alaikum. Hvad laver du? Jeg kom tilbage. Jeg sagde, du er alene hjemme, jeg bliver ikke her. Hvad, er du tosset oven i hovedet? Sagde, hvad er tosset? Jeg går væk, jeg skal ikke være her. Jamen, du er ekstremist. Sådan er ikke islam. Så den der islam, jeg har, det er ikke det samme islam, som du har. Kan du se? Målstok forhold hos folk, de er deres egen islam, som de selv har håndværksmæssigt lavet. Det er ikke den din, vi har. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sagde, imam al-rajul, yali amra ashratin mathama fawq. Hver en mand, som har 10 mennesker under sig, illa atallaha maghlulan yadahu ila unuqih. Så vil han komme ved dommedagen. Hans hånd er lukket og sat op til hans hals. Fakkahu burrah, aw awthaqahu ithma. Hvis han var god, så vil den godhed, han havde, være med til at løsrive hans hånd fra hans hals. Og hvis han var en person, som var diktator og hård og modbydelig over for dem, så skal han sidde fast, så folk kan se det. Awwaluha ay al-imara. Den første af dem er al-imara. Hvad al-imara? Imara. Jeg tror på tyrkisk det samme. Imara, ja. Ikke emiraterne. Emiraterne er der, hvor man tager hen, når man skal have det luksus. Dubai, ja. Hvad imara? Lederne. Tayyib. Malamatun wa malama. Den første er imara. Den første er imara. Lederne. Malama. Når du tager den, så er du mulam. Så vil du mærke, at der er noget på din ryg, som du skal bære over. Wa awsatuha nadama. Det der ligger imellem af det, når du kommer ind, og du bliver ansat, og du har fået ledende status, så kommer du til at fortryde, at du har fået sådan en position. Wa akhiruha khizyun yawm al-qiyama. Og slutningen af den, at du vil tabe dit ansigt ved dommedagen. Hvorfor? Hvorfor hvis man overtager en position i leder i staten, så vil man tabe? Ved I hvad der skete med Abu Hanifa radiyallahu anhu arda? Hvad er det Abu Hanifa? Han har fået fitna Abu Hanifa. Hvilken prøvelse havde Abu Hanifa i sin tid i Irak? Hvad er det han ikke vil? Han vil ikke være dommer. Hvorfor? Når du er dommer, hvad sker der så med dig? Du afgør. Du har noget imod staten eller for staten. Og hvad er det han stak af fra? At være dommer. Fordi han ved godt sådan en position, ikke også? Og det er derfor, Muhammad, der kom en hadith, hvor han nævner, at med hensyn til at være dommer, hvor han siger, at dommerne er tre. To i helvede og en i Jannah. Stort. Jeg skal ikke gå i detaljer, men vi kommer til at snakke om dommerne. To i helvede og en i Jannah. Men det er stort. At tage sådan en position, hvor man siger, at du skal have imara, lederne, så står du til ansvar over for Allah subhanahu wa ta'ala. Husk. Al-amana, du som en leder, som du overtager en position på din ryg, du står ret over for Allah subhanahu wa ta'ala ved dommedagen. Og du kommer til at være en person, som Allah vil straffe dig, hvis du ikke er betroende med det, som du gør. Og hvis du ikke gør det rigtigt, så står du over for Allah ved yawm al-qiyama foran alle mennesker, så vil du overtage din straf. Må Allah beskytte os. Punkt nummer 5. Al-ilm. Viden. Vi skal lige se, at ilm er delt op i to sektioner. Viden, ilm, er delt op i to sektioner. Sektion nummer 1, det er ilm ud-din. Ilm ud-din, det betyder, at du studerer din. At du studerer sharia. At du lærer noget med sharia. Og den anden sektion af ilm er ilm ud-dunyawi. Det har noget med, at du lærer noget, som har noget med dunya at gøre. Jeg skal lige forklare den ene, så skal jeg nok forklare den anden. Al-ilm al-shar'i, som er obligatorisk for folk, er al-ma'lum min ad-din bid-darura. Al-ma'lum min ad-din bid-darura. Hvad er al-ma'lum min ad-din bid-darura? De obligatoriske ting for et hvert individ at lære. Der ligger noget i islam, som er obligatorisk, at et hvert individ af jer skal lære. En mand og en kvinde. Og nu skal jeg lige fortælle jer noget. hvis et barn kan ikke få den her ilm ud af sine forældre, eller en kone kan ikke få den der ilm ud af sin mand, så har hun ret til at komme ud og hente den der ilm uden tilladelse, både fra forældrene og fra manden. Chokerende, ja? Forstår du ikke? Jeg gentager. Der er noget viden, man skal lære. Den der form for viden, det er obligatorisk. Obligatorisk, det vil sige, du skal lære det. Der er nogle mænd, som fædre, de vil ikke have deres børn, de skal lære det. Hvis fædrene ikke sørger for, at de her børn lærer det, så har de ret til at gå og studere og læse uden deres forældres tilladelse. Og det samme for en kone. Hvis manden ikke sørger for, at hun lærer den her form for ilm, så har hun ret til at komme ud uden hans tilladelse. Er I med? Ligesom med jihad. Ikke fordi jeg skal tale om det, men det pinder mig, at man ikke gør det. Jihad er fard ayn, så har forældrene ikke ret. Der er mange, der siger, at jeg skal have tilladelse fra mine forældre, når jeg skal ud til drage til jihad nu om dagen. Svar nej. Fordi jihad nu om dagen er fard ayn. Og når de unge mennesker, de skal have tilladelse fra de forældre til at tage jihad, nej. Ingen tilladelse. Og forældrene, de kan banke deres hoved mod væggene. Fordi når jihad er uden al jihad, hvorfor det? Fala haqqa li ahad. Der er ikke nogen, der har ret til, at de kan tage det. Så er der nogen, der kommer med uddragelse, hvor den mand, der kom til Muhammad, hadithen i Bukhari, sallallahu alaihi wasallam, og sagde, "O profeten Allah, jeg har efterladt mine forældre grædende. Og jeg blev skrevet på en kris, altså på, jeg skal ud i krig." Og så sagde han, returnerer dig selv tilbage til dem, og får dem til at grine, ligesom du har fået dem til at græde. Der var jihaden, der var ikke fard ayn. Der var jihad og talab, opsøgende. Så der er forskel. Folk, som sidder og uddrager, fatawa, ligesom de har lyst til, fordi de læser her og her, de psykopater. Fordi din, man skal kende til hver eneste detalje, før man udtaler sig. Ellers er det forkert. Der er nogen, der siger, mine forældre og et eller andet. Men tilbage til ilm. Al-Ma'at,
nej. Der er en hadith, der siger, hvis det er for dig, så skal man ikke have tilladelse.
Der er mange inspektioner for det, som er det. Der er ijma' hos ulama og sahaba. Så skal jeg lige til ilm. Al-ilm, den islamiske viden, som er obligatorisk for folk at studere. Og det kan godt være, at jeg nævner noget, som nogen andre ikke vil synes, at det er obligatorisk. Men en af de vidste, jeg nævner det, som alle er enige om. Ilm al-tawhid. Ilm al-tawhid, at et hvert individ, han skal kende til sin tawhid, det er obligatorisk. Så er der nogen, der siger, altså hvor meget tager det at studere ilm al-tawhid? Jeg kan referere ilm al-tawhid til dig på en halv time, så er du godt kørende. Vi snakker ikke, at du skal kende til hver detalje af ilm al-tawhid. Men vi snakker om, at du ved, hvem du tilbyder. Det er Allah, den almægtige. Og plus, at din aqidah kan være sandfærdig. Og det næste, som jeg synes er obligatorisk, det er tajweed. Ilm al-tajweed. Når man læser Quran, så skal man læse Quran, ligesom Allah har læst den. Og ligesom Muhammad sallallahu alaihi wasallam har læst den. Og det er derfor, at det er vigtigt for folk, at de kan lære, når de læser Quran, de læser Quran med tajweed. Og det er derfor, at det er vigtigt, at de unge mennesker, de studerer ilm al-tajweed, så de reciterer Allahs ord, de reciterer det med tajweed. Og så kommer vi til ahkam. Folk, de skal lære, hvordan de laver salah. De skal ikke bare lære at lave salah, de skal også lære hver søjle. Selvom de ikke kender ordene, men hvis de laver fejl i salat, hvordan de retter op på deres fejl. Så de ved, hvis det er en søjle, de har misset, hvordan man retter op på en søjle. Rukun. Og hvis det er obligatorisk, wajibat, hvordan man retter op på wajibat, på det obligatorisk. Og hvis det er sådan, de har ligesom lavet fejl i, så er det det. Så stiller jeg et spørgsmål. Nu stiller jeg til jer alle sammen, også søstre derinde. I salat. En imam, han fører bønnen, salat al-maghrib. Og han lavede takbira til ihram, han gik ind i salat. Han sagde Allahu Akbar. Og han læste ikke al-fatiha højt. Alle mennesker inde i masjid begynder at sige subhanallah. Og han fortsætter, og han gik ned i rukur. Hvad skal imamen gøre nu? Ups.
Ikke
noget. Jeg skal han ikke lave en rekar ekstra? Hvad siger de andre? Vent. Forfra. Mhm. Hvad siger du, Shekhi? Rekar skal så. Du har studeret hos mig, ja? Kan du huske den der mulakha, du fik her? Ja.
Det er
sundt, mand. Vi skal snakke sammen bagefter. Chef,
kan ikke fortsætte, og så inden jeg er færdig, skal jeg lave to
eller andet? Nej. Hvad er læsning højt i salat? Er det obligatorisk, eller er det søjler, eller er det sunnah?
Det er
sunnah! Det er sunnah! Han har mistet en sunnah, hvorfor skal han lave sujud og gentage det og alt muligt? Kan I se?
Han har læst
færdig her, men inde i sig selv. Det er det, jeg prøver at fortælle. Nej, lad være med det der tricks. Lad være med det der. Jeg ved godt, hvad du mener, men det der tricks, den kender vi godt. Kan I se, at studere og lære vedrørende din salat? Kan I se, ahkam al-salat, det er vigtigt, at folk lærer det, ja, shabab. Hold jer her. Det er vigtigt, at man lærer ahkam al-salat og alt vedrørende salat. Lad os nu antage, en person, han er ude på en mark. En person, han er ude på et mark, og der er ikke noget vand eller noget som helst. Ha? Der er ikke noget vand, der er ikke noget som helst. Og han skal gøre ligesom alle mennesker gør. Ikke den begge to. Ha? Hvad skal han gøre? Er det ikke noget vigtigt, at han ved, hvad han skal gøre? Der er hverken vand eller noget andet. Toiletpapir er der ikke. Så er der mange mennesker, der siger, jamen jeg har toiletpapir. Nej, der er ikke noget toiletpapir. Der er ikke noget som helst. Og du skal lave salat bagefter. Så du skal lære ahkam vedrørende din salat. Tauhid. Færdig. Salat. Færdig. Det skal man lære. Tauhid, hvad kommer efter det? Hvert år, hvad sker der? Vi får en gæst. En hel måned. Hvad er det? Den der måned, som man er ivrig. Hvordan gør vi? Søster, prøv at stoppe med at sende mig spørgsmål nu til allersidst, inshallah. Men I må gerne skrive det, men vent med at sende det til allersidst. Ha? Salat, eller hvad hedder Ramadan? Hvad skal man lære i Ramadan? Fast. Ja, selvfølgelig, vi skal fast. Bare hold dig væk fra vand. Og for at holde dig væk fra at spise. Nej, hvad er det, der er vigtigt?
Wajibat.
Nej. Wajibat? Hvad står wajibat? Det er obligatorisk. Har den ikke noget shurut?
Jo.
Okay. Der er nogle krav. Skal man ikke lære disse krav? Nej. Når man har lært disse krav, hvis man fejler i Ramadan, skal man ikke lære, hvordan man kan rette op på fejlen?
Jo.
Tayyib, alhamdulillah. Tayyib, man kom til at spise før, at adhan er ind, et minut før. Skal man ikke lære, hvad man skal gøre? Ha? Man stod op til fajr, man troede fajr var ikke gået ud. Og alligevel man drak, og så fandt man ud af bagefter, at fajr var gået ud. Hvad skal man gøre? Det er noget vigtigt for mennesker. Der er ikke nogen, der gider at lære det. Okay, hvad kommer efter Ramadan?
Hajj.
Hvornår lærer man det vedrørende hajj? Nej, der er ikke nogen, der lærer det, inden man skal rejse. Hvornår lærer man det? Ingen gang på rejse. Dernede. Man spørger de andre. Wallahi, da jeg var til hajj, jeg har set folk, de sad sådan der. Sheikh, sagde naam. Hvad skal vi nu? Sagde, wallah, vi har tænkt os at gå en picnic. Wallah, jeg laver grin med det. Sagde, hvad mener du? Sagde, vi har i morgen, så tager vi på picnic til Mina. Ham der, han gik på mig. Er det rigtigt? Ja. Og så spiser vi lidt kylling. Så skifter vi tøj. Og så husk at tage parfume. Og så siger vi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik alashi. Du har godt sådan en kaldelse. Han kigger på mig, ja. Og så sidder vi i Mina. Og så overnader vi det i Mina. Og så tager vi ned, og så kaster vi med sten. Nå, hvor mange skal vi kaste? 7. Og hvis du har lyst, så må du gerne ligesom gå. Ellers kan du bare låne en cykel eller et eller andet. Der er frit valg. Han sagde, laver du grin med mig? Ja, selvfølgelig gør jeg lave grin med dig. Han er taget til hajj, han ved ikke engang, hvad han skal lave. Wallahi, jeg har set med mine egne øjne en, der gik ind til Kaaba med en pakke smøg i hånden, mobiltelefon, og så den der smøg sådan der foran. Sådan en cigaret. Sådan der. Og så gik han ind. Jeg siger til ham, Haji, hvad laver du? Wallah, jeg har det hårdt. Jeg sagde, akhi, du er inde i haram, altså for det mindste, vis respekt. Han sagde, akhi, wallah, du vil godt hajj, den er hård. Folk er kommet til hajj, du vil godt, de vil bare have det overstået. Forstår du? Så kommer man til Arafat, og folk i Arafat, hvad er det Muhammad gjorde, sallallahu alaihi wasallam, da han var i Arafat? Han var på sin muldyr fra morgen til aften, og lavede ibadah og tilbedelse til Allah. Kun gik ned, når han skal lave salat sammen med sahaba. Ellers han forladt dunya og lavede ibadah. Al-Hajj er Arafa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde, Al-Hajj er Arafa. Folket har intet med Arafa at gøre. Folket derovre, de spiller kort. Nogen har taget backgammon med sig. Du ved godt, de skal slå tiden ihjel. Nogen har den der PlayStation. Nogen har leget med deres mobiltelefoner. Forstår du? Folk havde travlt. Folk havde så meget travlt med sig selv. Det betyder, at de ikke er ibadah. De ved ikke noget. Nogen af dem, de ved ikke, hvordan de skal lave os religiøse. Jeg troede, der var nogen, der tog med. De shuyukh i Danmark. De kom derover. Blanke. Forstår du? Hvad skal vi gøre? Så begyndte jeg at lave grin med det der. Fordi jeg ved godt, her folk de betragter dem som shuyukh. Så sagde jeg til dem, I skal vide, Shafi'iyya i deres madhab, de snakker om al-wata. Al-wata er berør. Shafi'iyya siger, hvis en han redder mellem Safa og al-Marwa, så bliver det ikke betragtet som sa'i. Hvorfor? Sa'i, ved du hvad sa'i betyder? Sa'i at gå. At gå mellem Safa og al-Marwa, to bjerge, så skal man lave sa'i. Hvis man kommer og bestiger et dyr og begynder at gå med dyret, ligesom heste eller muldyr eller sådan noget, mellem Safa og al-Marwa, så bliver det ikke betragtet som hvad? Sa'i, eller ligesom at du har gået. Men mindre du er dårlig, så skal folk bære dig, eller de bærer dig. Så fordi Safa og al-Marwa, de har lavet to baner. De har lavet nedunder, og så har de lavet en over. Forstår du? Så sagde jeg til dem, der var en sheikh. Sirwan, er du her? Jalis, ha? Isma Hadi. Så er der en, han lavede sa'i ovenpå. På broen deroppe. Det er du ikke lavet, nej. Han lavede sa'i deroppe. Så gik han ned og sagde, wallahi, det var let at lave sa'i deroppe. Så sagde jeg, din hajj, den er batil. Fordi jeg ved godt, ham der, når han snakker ligesom Shafi'iyya. Forstår du? Så sagde jeg til ham, ifølge Shafi'iyya, så må du ikke bestige Safa og al-Marwa på den her måde. Så skal du trække dig, ligesom du skal gå mellem Safa og al-Marwa. Så gik han alhamdulillah ned under, og så begyndte at gå ligesom det andet. Men jeg vil gerne fortælle, at mange mennesker, selvom de laver en form for handel, så ved de ikke, hvad det er, de har foretaget sig. Det er synd. Dayib, efter hajj, hvad er der så?
Zakah.
Hvornår skal man lære zakah?
Ingen
år. Ja, men hvordan, hvad er det, man skal lære?
Når
man har penge. Nej, mashallah. Hvis du har en nisab, ha? Så siger du har 85 gram guld, ha? Og du har sølv. Hvor meget er sølv? 500 hvad? 595. Og nisab er penge. Hvor meget er pengene? Det er værdien af guld, der bestemmer det. Nogle gange så kan den komme op på omkring 19.000 og 17.000 deromkring. Ja.
Over
20.000 i hvert fald. Det har vi regnet selv.
Hvor meget var det i sølv?
595.
Hvor mange gram?
595 gram.
I sølv.
Det var det, jeg siger.
I sølv?
Ja.
Hvordan kan det komme til 19.000?
Nej, jeg siger, at hvis du regner i guld, så er det 85 gram. Og hvis du kan køre zakat på to måder. I sølv eller i guld. Og du bestemmer selv. Men guld er det dyreste. Kan du se det, så kan du køre efter den dyreste.
Ja, hvis man har sølv, så skal man gå efter sølv.
Nej, det er kun i gram, men vi snakker penge.
Men hvis du har dem i sølv?
Ja, jeg skal nok forklare det bagefter. Fordi ellers bliver du mere forvirret. Fordi når man måler penge, så måler man pengene i både i sølv eller i guld.
Jeg snakker om, hvordan man har sølv.
Så hvis du har sølv, så skal du betale zakat af de sølv, du har. Men lad os nu sige, at du har 100.000 kroner.
Så
kører du enten efter sølv i omlagt til penge, eller guld omlagt til penge. Men det skal jeg nok forklare på senere tidspunkt. Ellers skal I bare lytte i den der fiqh, der vi har lavet om zakat. Og så kommer dem, som er forhandlingsfolk, yani forretningsfolk. Dem, som har butikker og diverse ting. Hvad skal de lære? Tijara, det betyder zakat al-tijara. Hvis det ikke lærer zakat al-tijara, så kan det sgu da ikke handle. Fordi så vil det inddrage hvad i deres liv? Nej, nej, haram. Så optjener det haram, jo. Så skal de vide, hvordan de kan lave det. Så hvad kommer efter zakat? Jihad, faktisk. Der er nogle ulema, der siger, at de er faktisk, fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koranen, وَاعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَى وَمِنْ رِضَعْتِ الْخَيْلِ. Nogle ulema siger, at det er wajib for et hvert individ af den her nation at lære om jihad. Krops, altså vi snakker om træning, almindelig træning, så man er klar. Og det er derfor, når folk de lærer om det, så er det ligesom, de gør tingene lettere. Og nogle ulema siger, at det er en sjæde søjle af det. Men det betragter vi ikke som det. Men det er vigtigt, at man gør sig ligesom umage til at lære om det. Hvis vi snakker om det med hensyn til de obligatoriske ting for et hvert individ at lære. Når man har lært de her ting, så er det vigtigt, at man praktiserer det. Og man sørger for, at det her ilm, det bliver ligesom implementeret i dit liv. Det er vigtigt, at man lærer det her. Det er faktisk wajib for dig at lære det. Og hvis du ikke lærer det, så er man hvad?
Syndig.
Syndig, nej. Al-ilm al-dunyawi, at studere. Desværre, vi lever i en tid, hvor de unge mennesker gider ikke studere. De tror, at, hvis islamiske stat kommer, vi har ikke behov for, at folk er uddannet. De tror, at man skal have sådan nogle folk, som har levet på bistandshjælp og kontanthjælp hele deres liv, så får du ligesom observationer af sådan nogle typer. Sådan er det ikke. Men det er vigtigt at få folk, at de kan have nogle uddannelser. Disse uddannelser, de opløfter umma. Og det er derfor, at Imam Shafi'i, han sagde faktisk noget godt. Han sagde, لو تعلم الناس علم الآلة والهندسة لكان خيرا لهم من علم الكلام. Hvis folk, de har kørt og studeret noget, som vidrører, ligesom ingeniørstudie og alt, hvad der vidrører, ligesom maskineriet osv. Hvis de har læst det og studeret sådan nogle ting, det har været bedre for dem, end at studere logik. Du ved godt, alt det der filosofi, der kom på det tidspunkt. Så folk, de har kastet sig og begyndt at studere ilm al-kalam. Filosofi og logik og Aristo og Sokrat og alt det der. Det er fuldkommen. Filosofi, yani, det der skete i ummah, i et tidspunkt, hvor folk de har studeret det her ulum, det der logik og filosofi, så begyndte de at filosofere med tingene. Yani, for eksempel, når du læser et kitab al-tawhid, tawhid den er meget simpel bog. Du får sådan en lille bog, tawhid bog. Så kommer der sådan en filosof. Han tager bogen, og så begynder han at sætte nogle ord i. Når du læser den er meget svær. Hvorfor? Fordi han har gjort tingene indviklet. Jeg giver et eksempel. Hvad er det, vi har foran os?
En krop.
Sådan en grus. Ja. Hvad er der i?
Vand.
Hvordan kan jeg beskrive det her grus med det, der ligger i, på en besværlig måde? En beholder, eller et beholder, som er rund fra neden og spids fra toppen, som indeholder et medie. Ukendt. Hvordan vil I forstå det? Ha? Er I blanke?
Bruce Lee, han gjorde det også.
Bruce Lee? Vi har en Tyson, og vi mangler Bruce Lee. Hvad er det, man har beskrevet? Man har beskrevet noget, som er anderledes. Og det er derfor, filosofi, logik har overtaget ligesom hjernen på folk. Og det er derfor, når du læser bøger, som er ramt af ilm al-mantiq. Ilm al-mantiq har ødelagt mange hjerner. Selvom der er nogen af vores syge, siger, at de tillader at studere ilm al-mantiq. Ilm al-mantiq har ødelagt folk. Ilm al-mantiq, det er den der overfilosofiske metoder, som folk de kan studere.
For eksempel tal i Koranen osv.
Præcis. Det er ligesom, der var en palæstinenser, som bor i Al-Qudus, Jerusalem. Der var en, der ringte til mig. Og sagde til mig, Sheikh, ham der, han har meget ilm for tafsir. Jeg sad og lyttede til ham, og prøvede ligesom at tage nogle noter for at se, hvem han er. Han kører efter beregninger. Han tæller ayat og så videre. Jeg har hørt 20 dals af ham. Jeg har aldrig set en mand, som spiller sin egen side så meget, som han gjorde. Vent. Og jeg undrer mig lidt over, at folk, de sad og lyttede. Ved du, hvorfor folk lytter til sådan noget der?
Fordi de prøver at forholde
sig med. Nej. Fordi som regel, når du kommer med noget, som er lygildigt, ligesom bidder. Yani, hvis vi siger, at vi skal fejre Muhammeds fødselsdag, ha? Hvad er det, der kommer ud af det? Hyggen. Så tænder vi lys, så laver vi torta, kage, ha? Så pynter vi lidt op, og så klapper vi, i dag er det Muhammeds fødselsdag, og så render vi rundt, og vi hygger. Ha? Og dem, som er islamister, så siger de, Tala al badru alayna, så synger de, de fester, de har det sjov. Så siger vi til folk, vi skal bekæmpe bidah. Vi må ikke tage til gravene til Eid. Vi skal have sunnatøj. Vi skal sige sunnah ud. Vi skal have det der. Så siger de, ikke så mist, de hårdt. Når du kommer og fortæller, hvad der står i Koran, i ayat, definition af ayat, forklar hvad ayat snakker om, Bani Israel, drabelse af Bani Israel, hykleri af Bani Israel, folk gider ikke høre det. Men når du kommer og siger 1 plus 1, de to, ligesom surat Yusuf, Yusuf alaihi salatu wassalam, han var 100, og hans brødre var 11. Når du sætter det der harmoni i det, han havde der blevet fundet to skjorter, din første skjorte, anden skjorte, du sammensætter det. Folk siger, åh, det er spændende.
Ja, fordi der er ikke nogen forpligtelser.
Der er ikke nogen forpligtelser, de er ren bla, ren opkast. Og det er derfor, når folk hører noget, som er ligesom historierne, der blev ligesom tit, kender I den der historie om hende, der sagde, hvad mu'tasima? Hende, som råbte, de sagde, hvad mu'tasima? En kvinde, som blev taget til fange. Ja. Og hun blev sat som en borg. Og mens hun sad inde i borgen, så har hun råbt ind fra den der fængsel ned i en hule. Hvad mu'tasima? Og så mu'tasim har hørt det, og så har han sendt en hel herre. Forstår du? Og den der historie, den er løgn, fra starten til slut. Altså, det er en kort version af den, ikke? Men når du sidder og lytter til sådan noget der, folk, de får helt opmærksom på det. Ligesom der var også en, der kom med et eller andet hadith. Allah optæller, eller Allah tæller et hvert dråbe, eller et hvert tår, som falder af en kvinde. Hvorfor skulle Allah tælle et hvert tår, som kommer ud af en kvinde? Fordi hun bliver undertrykt. Sikkert noget. Det der, de er fra kristne. Det er faktisk en kapitel af Bobulus, eller en af de der personer, som har opdaget det, som har sagt det der. Vi har ikke noget i vores din. Men folk, når det er sådan noget løgn, så vil de hellere lytte til sådan noget der. Må Allah beskytte os.
Hvad har du gjort med de mennesker, der går op i sådan noget?
Jamen ligesom hvis du kommer og siger, at Jannah er under mors fødder, for eksempel. Jamen, hvis du kigger ned under din mor, så sidder Jannah dernede?
Nej.
Hadithen er da'if, eller hadithen er mawdu'. Den er faktisk løgn på Muhammed. Der kom kun en eneste hadith hos mig, den er også da'if. Som Sheikh al-Albani, rahmatullah, har han sendt til Abu Hassan. Det er også lige meget. Hvor Muhammed sagde, ilzam qadamayha, det vil sige, hold dig til hendes fødder. Det betyder, de metaforer, ja shabab, det er det der problemet. Dem som sidder og oversætter til engelsk eller et eller andet. Nogle gange, wallah, jeg bliver tosset af dem, som leger shuyukh. De kan ikke engang finde ud af at læse arabisk, og de har studeret på engelsk, og de har forstået ligesom tingene på deres egen måde. Så kommer de og oversætter tingene. Ilzam qadamayha på arabisk betyder hvad? Hold dig til hende. Men han oversætter det ligesom, keep yourself to her legs. Forstår du? Og så ligesom, du skal holde fast i hendes fødder. Det vil sige, når din mor kommer ud af døren, så holder du fast i hendes fødder. Sådan forstår du hadithen i henhold til deres hjerne. Fordi den er blevet oversat sådan der. Vi bruger meget metaforer i arabiske sprog. Sådan er vores sprog. Ja'ni...
Palæstina.
Nej, arabisk. Arabisk, vi snakker arabisk. Yadahu maghlulatun ila unuqih. Yadahu maghlulatun ila unuqih. Hans hånd er fastgjort maghlula. Prøv at kigge. Prøv I nu til at kigge. Yadahu, hans hånd. Maghlula. Sådan der. Lukket. Ila unuqih. Den er lukket og trukket fast op til hans hals. Hvad forstår I ved det? Ja, hvad forstår I ved det?
Jeg forstår ikke.
Jeg viser det en gang til. Hånd lukket og trukket op til halsen. Sådan beskriver vi det, at en person, han er? Nej. Kan I se? Det er et metafor.
I arabiske verden?
I arabiske verden, ja. I arabiske sprog. Er det derfor, at den person, hvis han ikke forstår det her, kan han oversætte Koran? Kan han forklare Koran? Aldrig.
det er det der problem, for eksempel nu er der oversat en koran fra arabisk til dansk, men ja. Man læser det, men man kan ikke rigtig forstå det.
Nej.
De der metafor, der er, og alt det der.
Ved du hvad er problemet? Problemet er, også jeg har set mange, som sidder og oversætter til og hadith og ja. Undskyld, jeg siger det sådan, at de er ikke arabisk talende. Når de sidder og oversætter, så tager det noget af engelsk og begynder at oversætte. Så oversætter de, hvad ham der har oversat. Hans forståelse, det er de oversætter. Forstår du?
Det er farligt.
De der bøger, der bliver oversat til tyrkisk. Hvis ham der var sofist, så har han oversat det i forhold til hvad? Sofistiske holdning. Var han salafist, så har han oversat det til hvad?
Du skal ikke have en salafist, der kunne oversætte.
Jamen det er faktisk meget sjovt, det du siger. Der var ligesom en gruppe, og de har fået en person til at undervise den. Ham der underviste den, han var faktisk skjult sofist. Men han vidste, han var salafi, altså udadtil. Men de fanger ham i mange af de udtalelser, han gjorde. Når han talte, måden han fremlagte tingene på, de har vist, hvordan han var. Men det der, de fanger du først måske til allersidst, eller i nogle episoder, det er derfor, det er vigtigt. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Tawbah, vers nummer 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ كَافَةً. Samlige mu'minin, de trofaste, de skal ikke alle sammen drage til jihad. فَلَوْلَا نَفَرْ. Bare et enkelt, eller nogle stykker. Nafar på arabisk, det kan betyde en, og det kan betyde flere, men bare noget antal, som er ikke meget. Ligesom en gruppe. Min kulli firqa, af hver gruppe, bare en af hver gruppe, liyatafaqahu fi din, så de kan sidde og studere din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Så de kan retlede dem, som vender tilbage. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala fortæller, det er ikke alle, der skal drage til jihad. Der skal være nogle stykker af hver nation eller hver gruppe, som bliver og studerer. Hvad er det, der siger her? Det siger, at der er wajib for os at lave ulama. Er I med? Det er wajib for umma, at vi skal have ulama. Når umma har tabt deres ulama, så er det gået helt galt. Ved I, hvor mange slags ulama vi har i øjeblikket? Det er ulama nummer 4. Hvor mange typer shuyukh har vi nu i øjeblikket? Hvem ved det? Vi har tre slags. Vi har ulama nummer 1, de hedder ulama al-rabbaniyin. Hvad er ulama al-rabbaniyin? Shuyukh eller ulama eller dua, der gør det kun for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Ingen andre. De kører uafhængig. De gør det kun oprigtigt for Allah. Ulama rabbaniyin. Oprigtig ulama. Oprigtig dua. Oprigtig wa'ad. Oprigtig talabat ilm. Alt det her, det er kategori nummer 1. Nummer 2, det hedder ulama al-salatin. Ulama, som arbejder for staten. Yani staten, det er dem, der bestemmer orden. Det er dem, der afgør. Det er dem, der træffer beslutninger. Yani ham der sheikh, hvad er hans position? Han skal fabrikere en fatwa. Ved du, hvordan man fabrikerer en fatwa? Ved I? Hvordan man laver en fatwa? Yani, Palestine. I kender alle sammen Palestine, gør I ikke det? Så kommer der en fatwa fra Sheikh, Alim, Rabbani, som siger, at de er tilladt at lave mellem os og Yahud. Hvad er det tilladt at lave?
Samarbejde.
Og hvad mere? Kontrakt, som er hvad?
Fredsaftale.
Hvorfor? På hvilken basis? Fordi Muhammad han lavede det i Sulh al-Hudaybiyah. Så kan vi bare gøre det.
Hvad er
det galt? Sulh al-Hudaybiyah mellem os og de andre. Vi kan godt. Yahud har overtaget vores land, og så laver vi suluh. Jamen, det kan vi godt, fordi al-Hakim vil gerne have det sådan der. De der brødre, der blev dræbt i Riyadh. Kender I Riyadh? De der brødre, der blev hængt. Hvem har skrevet under på det? Ulama. De skrev under på det. De der shabab takfiriyin. Bismillah al-Mufti. Henraten, yallah. Lal-Ird, khalin imut. Khalas. Alam sultan. De der brødre, der blev dræbt. Nu her, i Sina, 8 styk af vores brødre, De blev henrettet. Al-Mufti har skrevet under, at alle Tantawi og de øvrige, som sidder der, må Allah forbande dem. Hvem er det, der skrev under? Mufti! Dræb dem! Hæng dem! Hvorfor? Fordi de hører under sultan. Det er lederen, der afgør. Det er ham, der bestemmer. De er ulama til sultan. Kender I gruppe nummer 3, hvem det er? Kan I gætte, hvem det er? Ulama al-Jamahir. Ulama al-Jamahir. Vil det være ulama al-Jamahir? ما يطلبه المشاهدون علماء الفضائيات dem som vil gerne springe ud i skærmen og de vil gerne have malayin det vil sige folk de kigger på den det hedder علماء الجمهور ha her er vi de vil ikke mindst den eneste stemme yani siger sheikh hvad din synspunkt om det der sker rundt omkring jeg har hørt til en af dem wallahi ana bantazir jeg venter. Fordi der er meget skyer rundt omkring. Så jeg venter til skyerne falder, så skal jeg nok udtale mig. Barakallahu fik jeg. Må Allah bedømme dig. En anden. Hvad er dit synspunkt om det, der sker rundt omkring nu i Egypten? Yani, hvad skal vi gøre? Skal vi drage og bekrig? Wallahi, jeg vil bare sige, jeg synes det er godt, at Mursi han er kommet til hukum. Mursi han er hakim al-muslimin. De han siger, vi hænger i hans bay'a. Alhamdulillah, jeg har givet ham bay'a. Han får min stemme, og jeg vil være en del af den her stat, som støtter samfundet. Allahu Akbar. Folk de klapper Allahu Akbar. En anden, han er siddet, og så sagde der en, der sagde til ham, ja sheikh, vi har vundet, du vil godt, at det har stemt i Egypten. Og han blev ligesom rigtig oprørt af, hvad der skete, så sagde han, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ligesom til Eid. Og så begyndte folk at sige sammen med ham, ligesom til Eid. Han blev spurgt, hvad er det du gør? Han sagde, det er Eid al-Muslimin i dag, fordi vi har vundet. Jeg sidder og tænker på, hvad er det der sker? Der sker en fejltagelse. Ved du hvad det er? Shuyukh al-Jihad. Jeg er ked af det, men det er sådan der. Shuyukh al-jihad, ulama al-jihad, de blev pakket ind. De blev smidt væk. Og de øvrige yani Sheikh Ali al-Ashush, han har siddet i fængsel 19 år. Wallahi, når jeg taler med ham i telefon, jeg graver hver eneste gang. Alim Rabbani, han har siddet i fængsel 19 år. Der er nogle af de der shuyukh, der blev Sheikh Umar, Abu Qatada. For mig, Abu Qatada, han er Ibn Taymiyyah. Folk de kan lide det eller ej, det er deres problem. Ibn Taymiyyah, her er al-Asr. Det er den Ibn Taymiyyah, jeg kender for den der. En, der har arbejdet for din og studeret. Jeg kender ham nær, jeg ved hvem den person, hvilken ilm han bærer. Sheikh Nasr al-Ilwan, muhaddis al-umma, amir al-mu'minin fil hadith. Han kender til de nye bøger, udenad. Han er kun 43-44 år. Han, Ibn Baz og Ibn Uthaymin spurgte ham. Jeg vil ikke ligesom prale om den person. Jeg vil fortælle, at Ibn Uthaymin ringer til Nasr al-Ilwan og spurgte ham om nogle af hadith. Ibn Baz og Ibn Uthaymin sendte ham nogle bøger, som Nasr al-Ilwan har rettet. Men Nasr al-Ilwan, han har ikke solgt sig selv til staten. Allerede der, så han tabt. Kan I se? Muhaddis. Han er amir al-mu'minin i hadith. Han kaldte til jihad. Dengang, hvor ingen mennesker har tid at åbne deres mund om jihad. Abu Muhammad al-Maqdisi. Hvis I ikke kender Abu Muhammad al-Maqdisi, som har snakket om tawhid, Millat Ibrahim. Millat Ibrahim, det er din bog, vi har studeret efter. Når vi har læst Millat Ibrahim, vi troede, vi vidste noget om tawhid. Wallahi, jeg troede, vi var mushrikin. Vi vidste intet om tawhid, før Millat Ibrahim kom frem. Og vi har læst den og studeret den. Da vi har studeret Abu Muhammad al-Maqdisi bog om Millat Ibrahim, og vi har lært, hvilken nation vi tilhører. Allerede her, vi vidste, hvilken din vi har, og hvilken forhold vi har til vores din. De her ulema, de der shuyukh, de blev gemt væk fra umma. Hvorfor? Hvorfor er de blevet gemt væk? Fordi de vil gerne have ulema al-mashahir. Ulema al-jumhur, det vil sige, yani, du laver den der publicity, du sætter bare en person op i et fjernsyn, du kalder sheikh, jeg tror, der var en, der fortalte mig i tyrkisk fjernsyn, de begynder også at inddrage shuyukh.
Ja.
Forstår du? Jeg spurgte, hvorfor? Der var en, der sagde til mig, det er filosofi. Også i Kurdistan, også i Libanon. Prøv at se her. I Libanon, der er mange tv-stationer. Der er kristne, der er også de muslimske. Kristne er begyndt at tage shuyukh ind. Ved du hvorfor? De er ren salt. For at, du ved godt, når man har en, der er syg, hvad skal man give ham? Morfin, ikke? Så tager du en sheikh. Sheikh, han er morfin for umma. Så kommer han ind, så spørger de ham. Irak, skal shabab tage hen til Irak? Hvad synes du? Nej, lad være med at kaste jer selv i tahluka. Og dem, som dør på den her måde, de er kuffar. Fordi ham, som slår sig selv ihjel, siger Muhammad, som er kommet en hadith. Ham, der smider sig selv fra bjerget, han er kafir, osv. osv. Du kører ligesom morfin til umma. Jamen, hvad synes du, vi skal gøre? Vi skal bare adlyde, og vi skal bare sidde, og vi skal bare høre efter, hvordan ting partager siger Hadars. Og vi skal ligesom være den person, som tilhører nationen, og vi skal samarbejde. Libanon, staten er jo kuffar. Og hvem er det, vi skal adlyde? Jerni, så hørte jeg en, ham der mufti i Lubnan. Han sad og snakkede om med hensyn til, hvordan Dar al-Fatwa er. Det betyder ligesom de er i Tyrkiet. Hvordan de skal styre, altså de skal have noget at sige. Han sagde, vi adlyder Amir al-Mu'minin i Libanon. Ham der er lederen af Libanon, præsidenten af Libanon, han er kristen. Han er rum-ortodox. Nej, han er faktisk katolik. Nej, han er maron. Det var det, jeg skulle sige. Han er maron. Det er en helt tredje gruppe. Han må kun være maron. Og så siger han, at han kalder ham Amir al-Mu'minin. Prøv at forestille dig en sheikh, Abu Laffa, han kalder ham der Amir al-Mu'minin. Så har de spurgt ham, hvad synes du om palæstinenser, må de arve? Han sagde nej. Palæstinenser, de har ikke ret til at arve noget i Libanon. Hvem skal arve palæstinenserne i Libanon? Hvem er det, de vil overtage det? Så siger de, dem der skal arve palæstinenser, det er hvem? Dem. Dar al-Fatwa. Og de skal overtage deres arv. Sådan har han kørt. Khair inshallah. Vi er nået til ilm. Jeg skal nok gå i dybden i det næste gang inshallah. Hvis I har nogle spørgsmål, så tager vi det inshallah.